ኣብትግራይ ብሰንኪ ውግእ ኣብ መተከል ድማ ብሰንኪ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ንዝተጎዱ ዜጋታት ሰብኣዊ ደገፍ ይበፅሖም ከም ዘሎ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ገሊጹ። ካብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ረድኤት ከም ዘድልዮም ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ሰላም ሙፋርያት ካሚዮ ግብረ መልሲ ህፁፅ ጉዳይ ኮሚቴ ሚኒስትራት ብዛዕባ ተፈፂሙ ዝብሎ ስራሕቲ ንሚድያታት መግለፂ ሂቡ። ትምህርቲ ኣብ ዝተቋረፀሎም ከባቢታት ንምቕፃል ይስራሓሎ ኢለን ፀሓይ ዳምጠው ንዝለኣኸቶ ዜና በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እቶም ሚኒስትር ኣብ ትግራይ ንወፍሪ ምኽባር ሕጊ ስዕቡ 2.5 ሚልዮን ዜጋታት ድጋፍ ቀለብ ዕለት ከም ዘድልዮም ተፈሊጡ። እቲ ሓገዝ ንምብፃሕ ድማ ፀዕሪ ይግበር ኣሎ ኢለን ዘመንግስታዊ ትካላት እውን ኣብቲ ስራሕቲ ዝሳተፉ ከም ዘለዉ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር ዛጊድ 1.6 ሚልዮን ሰባት ልዕሊ 305,000 ኩንታል እኽሊ ተበርኪትሎም ኣሎ ኢለን ብዘይካዚ 22,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ብጥሙር ከምኡውን 69,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ንተረባሕቲ ሴፍቲነት ንምብፃሕ ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር እኽሊ ተንከፍ ዘይኮኑ ደገፍ ብስፍሓት ይባፅሓሎ ከም ዝበላ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። መንግስታዊ ኣገልግሎት ናይ ምጅማር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ ዝበላ ሚኒስትር ሰላም ብ71 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ቀረብ መድሓኒት ንምብፃሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ፣ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ጀሚሮም ኣለው ከም ዝበላ እቲ ዜና ሓቢሩ። መስርሕ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብ ከይዲ ኣለና፣ ሓይሊ ፀጥታ ንምጥንኻርን ናብ ስራሕ ንምምላስን ከምዝተሰርሐን ውፅኢቱ ይረኣይ ከም ዘሎን ወይዘሮ ሙፈርያት ካሜል ጠቂሰን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ መተከል ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተፈናቀሉን ኣብ ፀገም ዝወደቁን ልዕሊ 14,000 ሰባት ሰብኣዊ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓቢረን። ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ 183 ቀበሌታት ብዘይካ ኣብቶም 32 ኣብ ኩለን መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፅሙ ሓይልታት ናፃ ከም ዝወፁ ሓቢረን ይብል ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት።